азаматтық радиосы селе бүгін 4 июль жымға күн микрофон алдында Ланды Шқарасовы бүгін біздің топшыруда. Балық Биштесі районында яңа сала шалды баш қалқы тотар каналларын қорау үшін тәлінке алырға мәжбүр. Әлікі вице-премьер Равил Мұратовның яқындағы ертіна кабель сузылған дилер. Уфада 2015 жылда ұсашақ Шанхай қызметтершілік ғишмас хәм БРИКС иллері саммитларына әзірлік бара. Тапшыру азағына Башқыр Дүниясы сәхифесін тыңларбыз. Сыңғы хәбәрлерден сең.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Русияның Дәулет Думасы депутатлары Қырымның құмарлы ойынлар зонасы деп расылаушы қануны 2-ші һәм 3-ші оқылышта қабыл итті. 2009 елның 1-ші июлінен Русияда құмарлы ойынлар тыйылып, оларына 4 айырым зонада Алтай, Приморье, Калининград һәм Краснодар белән Ростов өлкәләре шигендә ойыштырырға рөхсәт бирелгән иде. Яңа канун нигезендә Қырым һәм Краснодар өлкәсенең бер өлеше дә шундый зона итеп игълан ителде. Ул зонаның кайда урнашачагын җирле хакимиятләр хәл итәчәк. Краснодар өлкәсендә казиноларны бюджет акчаларына төзелмәгән Олимпия ойыннары құрылмаларында ұшырға рұқсат етілді. Ондағы зонының шеклерін Краснодар хакимиетлері тәқдімі негізінде Русия хүкіметі хәлетешек. Америка Қошма Штатларының дауылларыны көзәтуші идарәсі хәбәр итуінше, 2-ші дәреже қатылықтағы Артур дауылының өзәге елінің күншығышындағы Төньяк Каролина штатында. Желдің тезлігі сағатына 160 шақырымға жете. 4-ші июль бәйсізлік күні оңайынан ял күндерін океан бойында оздырға келген туристлар эвакуация еліне. 2012 жылының октябрінде Қошының Төньяк күншығышындағы штатларынан ұзған Сэнди дауылы 70 миллиард долларлық зиян салды. Қытайның ойғырлар һәм ислам динен тотқан башқа милләт вәкилләре күпләп яшәгән дөнья көнбатышында юғары уку йортлары һәм дәүләт ойышмалары үз хезмәткәрләренә ураза тотуны тыю турында белдерде, дип хәбәр итә Associated Press мәгълүмат агентлыгы. Хакимиятләр бу тыюны апрель аенда Өремче қаласында булган террор гамәленнән соң дәвам иткән террорга каршы чараның дәвамы дип аңлата. Бу төбәктә балаларның мәчеткә йөрүе дә тыелган. Май аенда Синҗан уйғыр автоном төбәге башкаласы Өремче шәһәр базарында шортлауда 30-дан артык кеше халак булды, 100-гә якыны яраланды. Кытай президенты Си Цзиньпин бу террор гамәленнән соң иминлек чараларын тагын да арттырачагын белдерде. Май башында президент Синҗанда булып китте. Сәфәре тәмамланган көнне вокзалда булган 2 шартлауда 3 кеше халак булып, кимендә 79 кеше яраланган иде. Болгария капитаны ярдәмчесе Рамил Хаметов көймәне арендага алучыларның берсе Светлана Инякина, Россия елга регистры белгече Яков Ивашов, транспортны күзәтү идарәсе хезмәткәрләре Владислав Семенов һәм Ирек Темиргазиевка гаепләү белдерелде һәм алар гаепле дип табылды. Аларга 6 елдан алып 14 елга кадәр төрмә яны. Болгария карабында 122 кешенең үлемендә гаепләнгән 5 кешегә хөкем карарын оку дәвам итә. Утырыш берничә көн дәвам итәчәк. Мәхкәмәгә каршы күп кеше күп килү сәбәпле утырышлар Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсеннән Юность мәдәният йорты залына күчерелде. Утырыш барган бина янында иминлек ныгытылган, өстәмә полиция кешеләре китерелгән, медицина ярдәме кирәк булучылар өчен ашыгыч ярдәм машиналары тора. Мәскәүдә Россиянең төрле дәүләтләрдәге илчеләре белән милли мәнфәгатьләрне яклау һәм тышкы сәясәттәге максатларга багышланган киңәшмәдә президент Владимир Путин дипломатиянең көнчыгышка таба юнәлешен үстерү кирәклеге турында сөйләде. Азия Тын океан төбәгенең көчен Россиянең Сибирь һәм Ирак көнчыгышы үсеше өчен куллану мөһим, диде Путин. Россиянең Шанхай хезмәттәшлек оешмасында рәислек итәчәге һәм 2015 елда оешма һәм БРИКС илләре саммитларының Уфада үтәчәге Россиягә файдага, диде Путин. Россия президенты Кытай белән хезмәттәшлекне үстерергә өмет итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Балык Бистәсе районындагы яңа сала шаллы баш халкы татар каналларын карау өчен тәлинкә сатып алырга мәҗбүр. 6 ел элек бу авылларны әйләнеп узып, ул вакытта Татарстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары булып эшләгән Равил Маратовның Камы буендагы ял итә торган йортына кабель сузганнар диләр. Наилаланы тыңлыйк.
Балык бистеси районының яңа сала шаллы башаулары кишләре Татарстан яңа гасыр каналын карый алмый. Алар әлеге каналны карау өчен махсус тәлинкә сатып алырга мәҗбүр. Әле алай гына да түгел, бу авылда көн күрүче 220 ләп гаилә Татарстан яңа гасыр, Планета яңа гасыр, Мәйдан, ТМТВ һәм Башкортстан каналларын бер үк телевизордан карауны пультка басып, бер каналдан икенче каналга күчүне күз алдына да китерә алмый. Олайда булаламыни дип аптырыялар. 2008 елда барлык тутар каналларында карау мөмкинлеге бируче оптик җепселле кабельне сузганда, яңа салада шаллы башта 300-500 метр тирәсе читтәрәк кала. Кабель ул вакытта Татарстан хөкүмәте башлыгының беренче ярдәмчесе булып эшләгән Рауил Муратовның Балык бистәсе районындагы ял итә торган йортына туп-туры китә. Яңа сала һәм шаллы баш халкы арасында шушы 6 ел эчендә Муратов әлеге кабель аша бер тапкырда телевизор карамаган дигән сүзләр дә таралган. Бу хакта Азатлыкка тарихчы Нурулла Гариф хәбәр итте. Яңа сала аның туган авылы. Безнең якларда 2008 елларда оптик җепселле кабельләрне башка авылларга кертәләр. Авыл халкы сөйләвенчә, мондый кабель юк дигән сылтау табып, яңа салага да шаллы башка да үткәрелми ул. Нәкъ шул ук елны Чистай каршындагы Черепашье дигән урындагы Муратовның ял йортына әлеге кабельне сузалар. Муратовның ял йорты урнашкан урын шулай ук Балык бистәсе районына карый. Ул Шулман буенда калы урман ичендә бик матур урында. Аның йортына кабельне җир астыннан сузган вакытта бу эшне башкаручылар сөйләвенчә, агачларны да кискәннәр, сулар һәм юллар астыннан да үткәргәннәр. Ишетүебезчә, аны кулланмаганнар да. Бер кешенең ял итә торган йорты өчен 20 чакрымнан артык элемтә кабеле сузалар. Ә татар авыллары өчен 300-500 метр кабель табылмый. Бездәге халык татар каналларын караудан мәхрүм, ди Гариф. Аның сүзләренчә, халык әлеге авылларга да кабель үткәрү кирәклеге турында әлегә кадәр бер каяда язмаган, түрәләр алдында да күтәрмәгән. Шаллы башының замана челтәреннән читтә калуы турында Балык бистәсе районы хакимияте башлыгы Илхам Вәлиев тә белә. Ул тумышы белән шушы авылдан. Безнең халыгачтан үлсә үлә, әмма каядыр югарыга язмый, чөнки бик күп тапкырлар авызлары пешкән очракларда булды. Язсалар аннары өстәгеләр каныга башлый. Бу кабель турында авыл халкы үзара сөйләшә, әмма бер каяда язмаячаклар. Язмауларының башка бер сәбәбе дә бар. Авыл халкының күпчелеге көне-төне татарча сөйләп күрсәтеп тора торган татар каналлары барлыгын да белмей, чөнки алар аны күрмәгән. Әгәр син аларга көне-төне күрсәтә торган татар каналлары бар дисәң, авызларын ачалар да калалар. Әгәр бер тапкыр кабель үткәреп аны кискән булсалар, авыл халкы нигә алай дип тавыш куптарыр иде, ди Гариф. Аның сүзләренчә, мондый гаделсезлек авыл халкын санламыйча бер түрәгә генә кабель сузу Татарстан хөкүмәтенә тап төшерә. Бу хакта бөтен авыл халкы алары гел шундый үзләренә генә кайыралар дип түрәләргә кул сылтый һәм җитәкчеләргә ышаныч бетә, ди Гариф. Бүген бу авылларда яшәүче һәркемнең диярлек өендә интернет бар, әмма тизлеге бик акрын. Әгәр оптик җепселле кабель сузылса, тизлеге күпкә артыр иде, ди авыл халкы. Яңа сала татар каналларыннан гына мәхрүм түгел, ә мобил телефон элемтәсе дә рәтле түгел анда. Авыл ике тау арасына урнашканга мегафон бөтенләй, ә МТС рәтләп тотмый. Азатлык Нурулла Гариф белән телефон аша сөйләшә алсын өчен тарихчыга өеннән чыгып машинасында тау башына менәргә туры килде. Яңа сала һәм шаллы башта бетеп бара торган авыллар түгел, һәркем җир җимертеп эшли монда. Ирләрнең күбесе шабашкада йортлар төзей. Кулын ширкәт шул тирәдәге авылларның барчасында үз канаты астын алган. Һәрберсенә асфальт юллар салган, мәчетләр, элеваторлар төзегән, ипи пешерү урыннары ачкан. Яңа саланың ярты кешесе хәзер кулонда эшләп көн күрә. Кулонның килүе авыл халкы өчен зур бәхет булды, ди тарихчы. Яңа сала улы Казанга 145 чакрым ераклыкта урнашкан.
Сез Наил Аланны ишеттегез, әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда президент сайлауда катнашкан намзәтләр саны артты. Россия президенты Владимир Путин Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларын уздыру Россия дипломатиясының көнчыгыш юнәлешен көчәйтергә булышачак дип саный. Бодын күле өстендәге авиафаҗигага 12 ел булды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортостанда президент сайлауында катнашырга кандидаттар саны итеуге итте. Үзәк сайлау комиссиясе коммерция булмаган партнерлык Башкортостан буенча ер асты байлыктарын файдалану идаралыгы президенты пенсионер Расих Хамитовтың документтарын кабул итте. Расих Хамитов заманында да Башкортостандың ер асты байлыктарын файдалану идаралыгы рәисе булып эшләне. Уны Россия коммунистлары партиясының төбәк бүлексәһенә кандидат итеп тәкъдим иткәндәр. Үзәк сайлау комиссиясе документлары шулай ук Рөстәм Хамит Илдар Бикбаев, Раил Сарбаев, Константин Шахиморатов, Иван Сухарев, Юнир Котлогожин тапшырды. Кандидаттарды тіркау 9 июльгә тиклем дәвам итә. Республика президентын быел 14 сентябрьдә һайлайбыз. Юстиция министрлыгының төбәк идаралыгы һайлауда катнашырга хокуклы партиялар исемлеген игълан иткәйне. Ведомство белгесе Гөлназ Аққолова.
Башкортстан Республикасы буенча юстиция министрлыгы идарасы игълан итүенсә, 69 сәяси партия киләһе һайлауда да катнаша ала. Шулай ук 52 партияның региональ бүлекләре республика буенча һайлауларга үз кандидатурасын тәкъдим итү мөмкинлегенә ия. Юстиция министрлыгы идарасында теркәлгән Тукан җәмгыяте оешмасы урындагы үз идаралык органнарына үтәсәк һайлауларда катнашу хокукына ия.
Юстиция министрлыгының ведомство белгесе Гөлназ Аққолова һөйләне. Россия башлыгы Владимир Путин бер елдан өфеле ШОС менән БРИКС саммитларын узгару Россия дипломатиясының көнсугыш юнәлешен күрсәтергә булышлык итәсәк дигән фикерен белдергән. Ил президенты Россия илчеләре һәм тулы хокуклы вәкилләр менән кәңәшмә узгарган. Унда милли мәнфәгатьләрне яклау мәсьәләләре каралган. Владимир Путин әйтүенсә, дипломатия көнсугыш юнәлешкә игътибарды күрсәтергә тиеш. Россия киләһе елда Шанхай оешмасында рәислек итә һәм Өфөлә үтәсәк ШОС менән БРИКС саммитларында да тыгыз хезмәттәшлек, төбәктә тыныслык саклау мөмкинлекләре караласак дигән Владимир Путин. Бодун күле өстендәге авиафаҗигагә 12 ел тулды. 2002 елның 2 июленә карай төндә Өфөннән Испанияга ялга узган Башкортстан балалары тиергән самолет алман биләмәләрендә һәлак осрагайны. Ул сакта диспетчерлардың гаебе аркасында Ту-154 лайнеры Боинг йөк самолеты менән берелеште. Фаҗигале 71 кеше, шул исәптән 52 баланың гомере өзелде. Аянычлы вакыйгага бәйләп иртәгә якын фильм төшерелгән. Уларның береһенең авторы режиссер Гөлназ Галимуллинаның фильмы «Күл өстендәге өй» дип атала.
Был авиакатастрофа буенча берничә фильм төшерелгән, ошла Германия, Швейцария илләрендә лә фильмдар бар. Әмма безнең фильм ул күп вакыйганы тикшерү эше алып бару түгел, ә күңелләргә үтеп ину максат итеп куелган. Ягъни элеккеләрне хәтерләтеп, тамашасыны илату түгел, ә киреһенсә бул вакыйгалар булды, үтте, без балаларны хәтерләйбез, әмма шул вакытта алга ынтылабыз дигән максат куйдык. Кайгырып яшәп булмай, алга карарга кирәк, нидер максатлар куеп яшәргә кирәк. Буны без исбат итеп, шуга ярашлы геройлар һайланык. Тапшыруда бер нисә ата-әсә катнаша, кемдер яңа гаилә курган. Дегтярева Ирина Викторовна, мәсәлән, стюардессаның кызын үзенә алган. Шундый нинди дә булһа матур сюжеттар кулланырга тырыштык. Кемдеңдер исеменә мәсеттәр һалынган, китаптар сыгарылган, һәләтле балалар фонды булдырылган. Ниндидер матур мисалдар аша без позитив фильм эшләргә тырыштык.
Күл өстендәге өй дигән документаль фильм авторы Гөлназ Галимуллинаны тыңланыгыз. Дәүләт Думаһы кышкы вакыт турында канунды кабул итте. Шулай итеп 26 октябрьдә сәгать уктарын 60 минутка артка күчерәбез һәм шул вакытта калабыз. Канун менән илдә сәгать бүлкәттәре һаны 11-гә еткерелә. Әлегә ул 9 ине. Башкортстан, Пермь крае, Курган, Орынбор, Свердловск, Төмән һәм Силәбе өлкәләре, Ханты-Мансы һәм Ямал-Ненец автономлы округтары менән 4-нче бүлкәткә ине. Сәгать уктарын артка күчергәндән һуң Мәскәү менән аерма үзгәрмәй әлегесә 2 сәгать буласак. Устанда мәсҗидләр һаны арта. Бер аясында республикала 7 дини йорт асылган. Уларның береһе Тәтешле районы Үрге Тәтешле авылында. Яңа бина 250 мусулманга исәпләнгән, уны 5 ел элек төзү башлагайнылар. Гыбадатхананың дөйем майданы 700 квадрат метрга итә. Тәтешле районы имам мөхтәсибе Ибраһим хәзрәт Фәрхетдинов һөйләй.
Бу мәчетнең кирәклеген халык 15 елдан бире шушы урыны сорайды инде халыкка шушы урында мәчет булуы халык өчен иң мөһим кирәк эш инде. Бу бер-ике кешенең генә фикере түгел, бөтен халыкның фикере бу. Монда мәчет кенә түгел, кичке укулар өчен класслар, студентларыбыз так, айтқан студентларыбызға ятақ орынлары, шулайық юсыларға да қонып кетірген мүмкіншіліктер, шулайық үш бөлмелері имам бетінде мәшітке келді намазына оқыту бөл. Бұл өзет мәшіт болған көрі, біз бұл мәшітіне жәмек мәшіт деп отырбыз. Бұл райын ұрда болған 28 мәшітінен шулайық 35 мәхәлләні өзіне бірлестіре, шүшінде бүтін кағаз ішлерін, бүтін дини ішлеріні, бүтін тұрмышымызға денімізге бәйлі болған ішлеріні де алып бара тұрған, ішлі тұрған бөлмелері бізде шы мәшіт ішінде орнашқан. Рамазан айы оңайынан мәшітіні ашып жібердік, бүтінде шының оңайына мәшітінің ішлеп кетуіне зор себеп болды. Бұл мәшітіні түзілді халық күші білен районымызда болған организациялар, предприятиялар, предпринимательлар, ішқорларымыз, шынан районымыздан шыққан біздің райондаш қардашларымыз, шәһәрлерде тұрғандарының ұлы адамдары кірді.
Тәтішлі районы имам мұхтасибе Ибрахим хазрат Фархиддинов орында яңа мәсет түзілуі турасында сөйләнде. Хаж қылырға теләүселәргә алдан прививкалар яһату кәңәш ителә. Башкортстан буенса кулланучылар хукукларын яклау идаралыгынан хәбәр итүләренсә, Сәгүд Гарабстанына барырга йыйынучылар менингококк инфекцияһына каршы мотлак вакцинация яһарга тиеш. Шулай ук грипп, диабет, тын юлы, бөйөр бавыр авыруларына каршы прививкалар эшләтү кәңәш ителә. Быйыл хаж вакыты 27 августтан 30 сентябрьгә тиклем билдәләнгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәрбіз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге.
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Хәзер азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Төрле елларда азатлык дулкыннарында башкорт дөньясы сәхифәсе яңгырады. Азатлык архивыннан шул тапшыруларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Башкортстан тарихында якты эз калдырган, ил өчен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңлагыз. Муса Муртазин.
Башкортстанның каһарман улдары һәм гаскәр башлыклары, данлыклы Алдар Батыр Исәнгелдин, Карахакал, Салават Юлаев, Ахым Турехма, легендар шәхесләребезнең береһе, атаклы полководец, граждандар һугышы герое, күренекле дәүләт эшмәкәре Муса Муртазиндың исеме башкорт халкының йөрәгендә ысын-ысынында мәңгелек урын алган. Уның гомер юлы халык бәхет өчен көрәш һәм халык мәнфәгатенә тугрылык билгеле. Милләтебезнең 20-нче буат тарихында уны иңелү белмәс халык полководецын яңа дәвердең салаваты дип атарга хаклыбыз. Муса Лут улы Муртазин 1891 елның 20 февралендә Рымбур губернаһы Верхмуральск Үргеяйык үеде Күбәләк Тиләү олысының хәзерге Башкортстан Республикаһының Ушалы районы Көсүк авылында ярлы крәстиян гаиләһендә туган. 1911 елга тиклем авыл мәдрәсәндә укый. Шул ук вакытта архив материалдарыннан күренүенсә, 16 яшьнән алып 1912 елда Батша армияны алынганга кадәр байрак авылдашларының береһендә батраклыкта йөргәнлеге билдәле. 1912 елның ноябрендә хәрби хезмәткә алынып, 2 ел буе алыс көнсугышта укчылар артиллерия бригадасында хезмәт итә. Тәүге елда өйрәнсүктәр командасында укып, бомбардир исемен ала. 1914 елның сентябреннән 17 елның маена тиклем фронтта йөри. Кесе фейерверкер итеп үрләтелә. 1917 елның февраль революциясыннан һуң үзе әйткәнсә төрле съездларда катнаша, һәр вакыт ул өлештә була. Бұл төрлі сездар дигәндә, әлбиттә, Рәсәйдә 1917 елның май-июн айларында әүдемләшеп киткән дөйем мусулман һәм милли хәрәкәттәрҙе күҙ уңында тоторға кәрәк. 1918 елның мартында Ырымбурда башкорт хөкүмәте кулга алынгас, Муртазин Башкортстанның вакытлы революцион советына агъза итеп алына. Туган ягына кайтып, Верхнураль уезының Тамян Катай төбәгендә милиция органнары авыл һәм олус советы оештыра. 1918 елның апреленнән августына тиклем башкорт партизан отрядына итәкселек итеп, атаман Дутов һәм Анненковка каршы һугыша. Башкорт милли гаскәрендә эскадрон командиры, полк командиры сифатында кызылдарга каршы һугыштарда зур кыюлыктар күрһәтә. Ошы дәвердә Муртазин үзе итәкселек иткән башкорт кавалерия полкының һәм башкорт частьларының советтар ягына сыгуын тизләтү өчен эш алып бара. Әмма итизгелек көт явызлык дигәндәй 19 елның февралендә башкорт хөкүмәтенең үзәк совет власы менән килешү төзеп, кызылдар ягына сыгырга дигән карарга килүен күпселек кызыл командирлар башкорт гаскәрләрен коралһызландыру, халыкты мыскыл итү, башкорт солдатларын тыныс кешеләрне атыу, гомумән башкорт милләтенә карата геносид үткәрү өчен файдалана башлайлар. Ошондай вахшилик шарттарында Муртазин бер-беренә кара-каршы торган хәүфле ике ут арасында торып кала. Бул фажигале көндәрдә Муса Муртазиндың кыюлыгы һәм тәвкәллеге башкорт милли азатлык көрәшенең тотыш милләтебезнең язмышында хәл иткес роль уйнай дип әйтергә була. Чөнки беренсенән кызылдар ягына сыкканда Муртазин коралһызландыруга юл куймаенча үзенең кул астындагы полкты һәм шуның менән үз солдатларының һәм офицерларының гомерен хаклап алып кала. Икенсенән, артабан оның командалыгында хезмәт иткән башкорт кавалерия бригада һәм гомумән башкорт гаскәрләре мәкерле совет итәкчеләре алдында байтак вакыт башкорт автономиясының хукукларын яклаусы көчле фактор булып тора. Артабанғы вақиғалар несек һәм ни рәвешле дәвам итүен аңлатыр өчен Муртазиндың ян әрнүе менән әйткән бер генә һүзен килтерүдә иде. Улар менән һөйләшеп килешү мөмкин түгел ине. Улар менән тигәндә, бул шавинистик кызыл вахшиләрнең ыссын йөзен әйтеп бирер өчен ниндәй генә һүзләр кулланһаң да азымак. Бер ыңгай шуны искәртеп куяйык. Без үзебез башкорттар тыныс һәм киң күңеллебез дә бит. Әмма безнең бул асыл сифаттарыбыз һис кенә лә асык авызлылыкка, моңһызлыкка әйләнеп китергә тиеш түгел. Тарихтың асы һабактары безне кем менән ниндәй мөнәсәбәттә булырга ла, нисек эш итергә лә өйрәтеп тормаймы һуң? Шулай итеп, башкорт кавалерия полкына кызылдар менән араны өлмәенсә һис бер сара калмай. Бер ыңгай ике фронтка, актарга ла, кызылдарга ла каршы торып, күпме һугышырга мөмкин. Ниһаят, 15 апрельдә 3 көн буе барган һөйләшүләрдән һуң килешү төзелеп, полк ак казактар ягына сыгып китә. Асылда 200 алына исендә башкорт кавалерия полкы бер кемдән дә һорап тормаенса, ак командованиенан яшерен рәвештә бригада кимәленә үстереп йиткерелә. Июнь адагына 4000 кешелек башкорт кавалерия бригадасы оештырылып бүтеп, 23 августка теклем кызылдарга каршы һугыштар алып бара. Билдәле тарихи шарттар аркасында Муртазинга үзе оештырган башкорт кавалерия бригадасы менән 1919 елның 23 августында яңынан кызылдар ягына сыгырга тура килә. Сентябрь, октябрь, ноябрь айларында ул 1-нче һәм 4-нче армиялар составында 1-нче башкорт бригадасы командиры сифатында Урал фронтында актарга каршы алһыз-ялһыз һугыш хәрәкәттәре алып бара. Апрель адагында главкомның приказына ярашлы башкорт бригадасы Польша фронтына озатыла. Алда башкорт яугирларын яңы һугыш хәрәкәттәре озын һәм шанлы юлдар көтә. Муртазинунда 12-нче армия составындагы башкорт бригадасы армияның кавалерия төркеме командиры сифатында ак поляктарга каршы һугышып, Кызыл армияның легендар каһармандары рәтендә мәңгелек дан казана. Иң әүәл геройның хәрби наградалары һәм югары исемдәре турында. 1920 елда Муртазин граждандар һугышындагы батырлыктары өчен бер-бер артлы 3 тапкыр иң мактаулы бүләктәр һәм награда. Июньдә 12-нче армияның хәрби революцион советының алтын сәгате, августта язылган көмеш кылыс, ноябрьдә кызыл байрак ордены менән билдәләнә. 1921 елның декабренә икенче тапкыр иң югары хәрби наградага кызыл байрак орденына лаек була. 30-нчы елдар урталарында уга 3-нче мәртәбә
мәртәбә кызыл байрак ордены бирәләр. Бул исә хәзергесә әйткәндә 3 тапкыр Советтар Союзы Герои исеменә тиң дигән һүз. 1935 елның 2 декабрендә легендар командир Муртазинга рәсми рәвештә камбриг дәрәҗәһе бирелә. Әмма каһәрле репрессия атаклы башкорт полководецы һәм дәүләт мәгәре Муртазиндың газиз ғұмырын қыйып үтә. Шулық елдың 31 майында қолға алына, 27 сентябрда СССР Юғары судының харби коллегия оны үлім язағына үкім итә. Мен 1956 елдың 14 июлендә СССРдың шулык югары органы енаят эше булмаганлыктан хөкем карарын юкка чыгара һәм героиның исеме тулысынча аклана. Тагыла 11 елдан һуң 1967 елдың 11 июлендә наградаларга хукугы кайтарыла. Бүйік бағадырыбыздың яқты исемі Башқұрстан автономияғы башқұр халқы хақына ниһайәт шулық Рәсәй илінің именлігі үсін көрһәткән теңһіз батырлықтары хақына ихтәлік біздің рухи дүнябызға әйләнеп қайтты. Муртазин илебіз тарихында, милләтебіз хәтерендә мәңгелік орын алды.
Ардаклы шәхестәр тапшыруын тыңланыгыз. Рәсәйнең атказанган Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Әхтәм Абушахманов укына.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.